Jumalan rauhaa teille. Läheltä ja kaukaa tulleet, on ihana olla tällä kokoonpanolla Herran seurakuntana jälleen koolla ja murtamassa leipää, niin kuin siellä Raamatussa sanotaan, muistelemassa Herran kuolemaa siihen asti, kuin hän tulee. Kiitos Jumalalle. Minun sydämelläni on tässä kokouksessa tätä kokousta varten ollut Herran tulemuksen läheisyys. Ja jotain siitä ottaa esille meidän hengellemme ja sielullemme ravinnoksi, että me voisimme olla, sillä Herran oman tulee olla alituisesti, sanotaisiinko sellaisessa taivaallisessa valmiustilassa, valvovassa tilassa näiden asioiden suhteen. Hänen tulisi aina nähdä, missä mennään. Sillä Herran tulemuksen läheisyys vaikuttaa sen, että kaikki ei ole niin kuin ennen. Asiat muuttuvat nopeassa tahdissa, maailmassa, uskonnollisessa kentässä ja jopa seurakunnan keskelläkin, kun Herra on lähellä oikealla tavalla, oikeassa mielessä asiat voivat muuttua myönteisellä tavalla. Mutta maailmassa ja uskonnollisuudessa asioiden muutosvauhti on ripeää, mutta se voi olla hyvinkin väärän kaltaista tuo muutosvauhti. Luetaan täältä Jumalan sanaa ensimmäisen tessalonikkalaiskirjeen 5. luvusta. Ja sen ensimmäisestä jakeesta eteenpäin. Mutta aikakausista ja määrähetkistä ei teille, veljet, ole tarvis kirjoittaa. Sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niin kuin varas yöllä. Kun he sanovat, nyt on rauha, ei hätää mitään. Silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niin kuin synnytyskipu raskaan vaimon. Eivätkä he pääse pakoon, mutta te, veljet, ette ole pimeydessä, niin että se päivä voisi yllättää teidät niin kuin varas. Sillä kaikki te olette valkeuden lapsia ja päivän lapsia, me emme ole yön emmekä pimeyden lapsia. Älkäämme siis nukkuko niin kuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme raittiit. Sillä ne, jotka nukkuvat, ne yöllä nukkuvat, ja jotka juovat itsensä juovuksiin, ne yöllä juovuksissa ovat. Mutta me, jotka olemme päivän lapsia, olkaamme raittiit, ja olkoon pukunamme uskon ja rakkauden haarniska, ja kypärinämme pelastuksen toivo. Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, joka on kuollut meidän edestämme, että me valvoimmepa tai nukuimme, eläisimme yhdessä hänen kanssaan. Sen tähden kehoittakaa toisianne ja rakentakaa toinen toistanne niin kuin teettekin. Aamen. Tämä tessalonikkalaiskirje ja kirjeet, niissä on paljon palstatilaa juuri tälle totuudelle, Herran tulemuksen välittömälle läheisyydelle, jonka vallassa valtaamina uskovien ihmisten tulisi elää. Sellaisella nöyryydellä ja aralla tunnolla ja sellaisessa sanotaanko särkyneisyyden tilassa. Tuo särkyneisyys ei ole muuten yksinkertainen asia, kun uskossa on pitempään. Ja monet asiat, ne aivan kuin rutinoituvat väärällä tavalla. Mutta että löytää sellainen lapsen kaltainen usko, sellainen näkemys, että Herran tulemus todella on läheinen asia. Jeesus tulee, tapaako hän minut valvomasta, huoli toisista lähimmäisistä, joskus tuskaan asti menevä huoli ja murhe luopumuksesta, laittomuudesta. Laittomuuden vaikutuksesta, uskon elämässä monien kohdalla niin poispäin. havaitseminen joidenkin kohdalta asioissa, jotka alkavat aiheuttaa semmoista jätättämistä ja luopumuksen selkeitä merkkejä. Ulkonaisesti voidaan olla kuin aikakone nakutetaan samalla tavalla kuin ennenkin uskonnollisissa merkeissä. Mutta sisäiset merkit ja hengen palavuus, ne ovat jo taakse jäänyttä elämää. Kaikki on niin rutinoitunutta ja vain uskonnollista ja sellaista, joka ei anna mitään sisäiselle maailmalle. Nyt Paavali kehoittaa näissä kirjeissään ja tuo esille moninaisin opetuksen sanoin, kuinka Herran tulemus on läheinen asia. Se on lähellä. Herran tulemus on lähellä, hän sanoo eräässäkin kirjeessä. Toisessa Tessalonikaiskirjeessä sen ensimmäisen luvun 10. sanotaan näin. Kunhan sinä päivänä tulee, että hän kirkastuisi pyhissänsä ja olisi ihmeteltävä kaikissa uskovissa, sillä te olette uskoneet meidän todistuksemme. Kun hän tulee, hän kirkastuisi pyhissänsä. Vähäpätöisimmässäkin vaeltaessa Jeesus kirkastuu sinä hetkenä, kun hän tulee. Kiitos Jumalalle. No niin, voimakkaat ovat merkit Herran tulemuksesta, jos ne vain havaitaan. Maailmasta sanotaan, maailmassa on ahdistus. Ahdistus kansoilla maan päällä, sanoo Jeesus. On monenlainen ulkonainen ahdinkotila noin kansoilla. Vaikka meillä näennäisesti olisi hyvinvointi, niin monta kertaa sisäinen tuska on suurempi kuin me havaitsemme. Monien elämässä. Sitten uskonnollisuudessa on omat merkkinsä. Tässä sanottiin, että oli ryhmä, joka sanoi rauha, rauha, ei hätää mitään. Ja silloin yllätti heidät yhtäkkiä turmio, niin kuin synnytyskyvyn raskaan vaimon, etkä he pääse pakoon. Minä ajattelin, että yleinen tulkinta on ajatella, se on maailma. Kyllähän maailma tekee sopimuksia, rauhan sopimuksia, niitä tehdään Lähi-idässä, lausutaan palestiinalaisten ja israelaisten kesken tällaisia rauha-rauha-sopimuksia, julistetaan suurvaltojen rauhaa, ja sekin on määrätyssä mielessä rauha-rauha. Mutta myöskin näen, että uskonnollinen kenttä on vaikutettu ja samalla tavalla samanlaisia äänenpainoja. Rauha, rauha, ei hätää mitään. Jotkut uskonnolliset tahot saattavat jo tehdä tyhjäksi näitä tällaisia luopumuksen merkkejä esimerkiksi sanomalla, että aina on puhuttu niin. Aina on puhuttu antikristuksesta, luopumuksesta. Ei se nyt ole niin tavoitonta, eikä se nyt tätä koske, tätä meidän käytöstämme ja niin poispäin. On rauha, rauha ja ehkä parempi tulevaisuus hengellisissä yhteisöissä kuin aikaisemmin ollut. Yhteys kaikkien kanssa, se on ajan henki ja avainsana. Se on aivan kuin vain hengellinen ilmaisu myöskin, rauha, rauha, ei hätää mitään. Sitten on seurakunnassa. Sielläkin tulisi havaita omalla tavallaan ajan merkkejä ja käänteitä. Toinen Tessalonikaiskirje 2 ja 3 sanotaan, älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla, sillä se päivä ei tule ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy. Kadotuksen lapsi. Luopumus. Voi herättää tietenkin kysymyksen, onko tämä luopumus niinkään seurakunnan, todellisen seurakunnan merkki. Enemmänkin se on jo uskonnollisuutta, joka on luopunut Herrasta. Mutta jos ajattelemme noin seurakuntaakin, niin senkin keskellä luopumus Herrasta, se on myöskin ajan merkki ja merkkinä. Sitten toisaalta on ahdistuksen merkit seurakunnassa. Toinen Tessalonikaiskirje 1. luku ja 5 sanotaan, jotka ovat osoituksena, siis vainot ja ahdistukset, Jumalan vanhurskaasta tuomiosta, että teidät katsottaisiin arvollisiksi Jumalan valtakuntaan, jonka tähden kärsittekin. Koskapa Jumala katsoo oikeaksi kostaa ahdistuksella niille, jotka teitä ahdistavat, ja antaa teille, joita ahdistetaan, levon yhdessä meidän kanssamme, kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa. Ahdistus. Joinakin hetkinä valvovakin Jumalan lapsi voi kokea ja joutuukin kokemaan sellaista merkillistä sielun kamppailua, ahdistusta. Jostain käsittämättömästä syystä hän aivan kuin on ajettuna sisäisiin kamppailuihin ja taisteluihin. Ja hänen tulee niinä hetkinä rukoilemalla rukoilla, odottaa Herran kasvojen edessä, eikä hän aina edes tunne eikä tajua, mistä on kysymys, missä nyt mennään. Mutta valon ja valvomisen hetkinä hän vain kuin tajuaa jälleen, missä mennään. Tämä on Herran uskoma tehtävä ja kuorma, jota kannan, ja tämän kanssa minä menen eteenpäin. Ja siihen liittyy myöskin seurakunnan kohdalla erikoinen Jumalan tuntemuksen aistimus. Danielin kirjan 11 sanotaan tällä tavalla. Profeetta Daniel jo kirjoitti näistä asioista, ja tähän aikamme henkeen ja hetkeen. Danielin 11 ja 32 mainitaan tällä tavalla. Liiton rikkojat hän viettelee luopumukseen houkutuksillaan, mutta niiden joukko, jotka tuntevat Jumalansa, pysyy lujana ja tekee tehtävänsä. Kiitos Jumalalle. Täällä puhutaan liiton rikkojista, jotka vietellään luopumukseen erilaisilla houkutuksilla. Liiton rikkojat. Jumalan liitto, mikä se on? Se on Jumalan lapsen kohdalla, se on veren liitto Jeesuksen kautta. Mutta ystävät, mitä se myöskin on lopun ajassa? Se on sanan liitto Jumalan ja Jeesuksen kanssa. Jos me vain pitäydymme verenliittoon, se on oikein ja se on armoa. Mutta ystävät, käsi kädessä tuon kanssa käy sanan liitto. Jumala on antanut sanansa, että sitä noudatettaisiin. Ja tämä sanan liitto, se natisee liitoksissa tänä päivänä. Monella tavalla liiton rikkoja houkutuksilla koitetaan viekoitella pois Jumalansa liitosta ja tehdä liiton rikkojiksi. Mikä on liiton rikkojan vastakohta? Onko se semmoinen lakipitoinen, hengetön, semmoinen väkinäinen yksilö? Ei. Raamattu sanoo, kun me tarkastelemme tätäkin sanaa, sanotaan näin, mutta niiden joukko, jotka tuntevat Jumalansa, pysyy lujana. Jumalan tuntemus, se myöskin leimaa Jumalan kansaa. On siunattu asia, ystävät. Minä iloitsen siitä, että meidänkin keskellämme monet ovat heränneet aivan kuin uudella tavalla. Täytyy päästä tuntemaan enemmän Jeesusta. Jumalan tuntemus, se on jotakin. Ei vain pelkkä sellainen ulkonainen asioiden totena pitäminen, vaan vaellus Jeesuksen yhteydessä. Jumalan tunteminen elämän arkipäivässä ja sellainen tuntemus, joka antaa kuin silmävoiteen havaita ajan ilmiöitä, olla valvovassa tilassa, olla Jeesusta rakastava. Ja nyt Raamattu antaa lupauksen, nämä, jotka tuntevat Jumalansa, se pysyy lujana ja he tekevät tehtävänsä. Kiitos Jumalalle. Kun Pyhä Henki tulee teihin, te saatte voiman. Voima ei ole meistä, ei meidän puristuksestamme niinkään, vaan siitä, että me luotamme siihen Jeesukseen, joka taistelee työssä ja vaivannäössä ja on mukana. Kiitos Herralle. Kiitos Jumalalle siitä, että siihen, minkä me ryhdymme, me saamme ryhtyä Jeesuksen nimessä ja luottaa enemmän Herraan. Luottaa Pyhän Hengen voimaan ja johdatukseen enemmän. Tee se sydämessäsi. Usko vaikutukseen, joka Jumala antaa. Vaikka tulisi ikään kuin takaisku ja takapakkeja, tiedä, Herra tietää, on mukana. Valtuuttaa oikealla ajalla ja hetkellä. Jos ei nyt tapahdu, se ei ole Herran tie. Täytyy etsiä Jumalan johtoa. Olla aralla tunnolla Jumalan kasvojen edessä. Kiitos Herralle. Kysellä, niin kuin Jumala sana neuvoo, kysykää Herraa ja hänen voimaansa. Kysykää. Se kysyminen merkitsee sitä, ettemme ole kaikissa asioissa kaikki tietäviä. Ettemme aina ole tietoisia sitä, no kyllä tuo nyt jo tiedetään. Ja sillä tavalla olemme kuin korkealla kukkulalla Herrankin edessä. Ei. Kysykää merkitsee nöyryyttä. Jolle sinä tiedät tietä johonkin, sinun täytyy mennä kysymään. Että mitenkäs, osoittaa siis oma tyhmyytesi, että siinä mielessä tyhmyys, että et tiedä sitä, olet tietämätön. Ja näin meidänkin Herran edessä tulee aina olla pyhästi tietämätön välillä, sillä kyllä se niin on, että ei tässä kaikkea varmaan kukaan vielä oikein tajua eikä tiedä ja joutuu kyselemään Herran voimaa. Kysykää Herraa ja hänen voimaansa. Kiitos Herralle. Nyt Raamattu, me luimme täältä tuosta sanasta, että Herra tulee niin kuin varas yöllä. Varas tulee hakemaan toisen omaa salaa. Ja niin, ettei kukaan huomaisi sitä. No, Jeesus tulee kyllä hakemaan omaansa, kiitos Jumalalle. Hän ei tule hakemaan toisen omaa, eikä perkeleen omaa. Tosin hän tulee hakemaan perkeleeltä ostettua, mutta nyt hänen omaansa. Joka oli kuin vihollisen omaa, niin kuin jokainen on ollut ilman Jeesusta, mutta nyt on tullut Jeesuksen omaksi. Ja näin Jeesus tulee hakemaan omaansa niin kuin varas yöllä. Se tapahtuu siis salassa määrätyllä tavalla tältä maailmalta, joka ei tiedosta sitä. Mutta nyt Raamattu sanoo, te ette ole pimeydessä, että se päivä voisi yllättää teidät niin kuin varas. Ne, jotka valvovat, toisin sanoen, ne aistivat. Ne tiedostavat, ne tuntevat. Ne ymmärtävät, missä ajassa elätään. Käsittävät sen, mitkä laittomuuden merkit ovat. Kavahtavat erilaisia ilmiöitä, eivätkä mene niiden mukaan. Heille se ei ole kuin varas yöllä, että se voisi yllättää, koska he valkeuden lapsia ovat ja valkeudessa vaeltavat. Ja ovat päivän lapsia. Kiitos Jumalalle. Ja tuo Jeesuksen tulemuksen hetki, kuin varas yöllä. Sanotaan, että sen välittömässä seuraamuksena sanotaan, että se yllättää heidät niin kuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon. Herran omat ovat päässeet pakoon. Nyt heidät yllättää synnytyskipu niin kuin raskaan vaimon. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa, että silloin se vasta todellinen käänne tapahtuu ihmiskunnan historiassa. Kun Jeesus tulee ja me uskovat menemme kotiin, niin se on kuulkaa valtava käänne. Tänä päivänä se asia on hullutusta. Se on hourupäisten puhetta tämän maailman ihmisviisaille. Suurin piirtein näin on. Mutta ystävät, kerran kun se tapahtuu, se on niin valtava käänne, että Jumalan sana sanoo, että turmio kohtaa yhtäkkiä tätä ihmiskuntaa. Niin kuin synnytyskipu, se yllättää tämän ihmiskunnan. Siihen on erilaisia selityksiä tietenkin sitten olemassa ja erilaisia selittäjiä ja teologeja mainitsemassa, mitä tämä merkitsee. Mutta ne, jotka ovat Herran omia, veljet ja sisaret, ne menevät kotiin. Se on totta, se ei ole teoriaa, vaan sen tulee olla sydämen vahva vakaumus. Vahva ja todellinen asia, ystävät. Ajan he illassa käymme tuota hetkeä kohden todellisella tavalla. Pyhässä hengessä, kiitos Jumalalle, voimme olla valvovassa tilassa. Ja Raamattu sanoo 4. luvun 17. Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin. Ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Täällä me koemme parhaimpina hetkinä, että valtava asia Herra on niin lähellä. Nyt on Herran läheisyys koettava. Ja tietysti me aina Jumalan lapset, jos me valvomme ja tahdomme Herraa seurata ja eteenpäin mennä, olemme Herran kanssa. Mutta tosiasia on, että välillä tulee sellaisia pieniä välirikkoja, eikä aina olla ikään kuin Herran kanssa. Tulee semmoisia hetkiä, joilla me emme koe, vaikka Jumala on uskollinen Herran läheisyyttä. Mutta silloin ei tule enää katkoja. Ei kuule ole meidän voimamme eikä ansiomme tulosta se, että aina saamme olla Herran kanssa. Ei ole kipua eikä kyyneleitä, eikä lankeemusta, eikä minkäänlaisia erehdyksiä. Saamme aina olla Herran kanssa. Ei ole välirikkoja enää. Aina saamme olla Herran kanssa, kiitos Jumalalle. Ja se on ihmeellistä. Ja siellä me toteamme viimeistäänkin sen ilon, koemme ja toteamme, että oli valtava asia, kun sain armon valvoa. Ja siihen asti olemme selviytyneet. Saamme aina olla Herran kanssa. No niin. Nyt vielä, kun ajattelemme tuota hetkeä, että turmio yllättää niin kuin synnytyskipu raskaan vaimon. Ihmiskunta kokee siis jotakin erikoisen ankaraa, kun tulee kivut ja tulee tuskat ihmiskunnan osaksi. Ja se merkitsee, että jotain sellaista, mitä ennen ei ole ollut. Tessalonikkaiskirje antaa pieniä viittauksia meille siitä, että Jeesus pelastaa meidät tästä. Me, jotka olemme kyllä ahdistettuja monella tavalla jo sitä ennenkin ja aina ovat uskovat olleet monella tavalla ulkonaisesti, fyysisesti ja myöskin sielullisesti ja henkisesti. Mutta täällä sanotaan näin, 1. Tessalonikkaiskirje 1. luku jae 10. Odottamaan taivaista hänen poikaansa, jonka hän on herättänyt kuolleista Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta. Ja edelleen, kun me katsomme tuota tekstiä, jonka me luimme, se 5 ja 9, Jumala ei ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Ei Jumala ole siis määrännyt meitä vihan aikaan, vihan alaiseen tilaan, että vihollinen voisi mielivaltaisesti tehdä asioita. Vielä ilmestyskirjasta, sen 12 ja 10, voimme lukea näin. Uskovan elämään. Se on vapautta tehdä Jumalan tahto elämässä. Kiitos Jumalalle. Sanoisin, että enemmän voima ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen voideltunsa valta, sillä meidän veljemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä, on heitetty ulos. Niin, käykö tällainen määrätty taitehenki maailmassa? He ovat voittaneet hänet karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta, eivätkö ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti. Sen tähden riemuitkaa taivaat ja te, jotka niissä asutte, voi maata ja merta, sillä perkele on astunut alas teidän luoksenne pitäen suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa.
Vihollisen aika käy vähin. Kello tikittää Jumalan ohjelmassa. Vihollinenkin sen tietää. Pian se sidotaan ja heitetään syvyyteen kuritettavaksi. Se tietää, että sillä on vähän aikaa, se tulee pitämään suurta vihaa. Onko tämä voima, joka laittomuutta vangitsee, Jumalan seurakunta, jossa pyhähenki vaikuttaa? Mielestäni se on, joka pidättää vihollisuuden ja laittomuuden lopullista valtaan pääsyä tämän maanpiirin päällä. Antikristus voi tuoda aikaan määrättyjä uudistuksia, mutta sen perimmäinen tarkoitus on paha. Viha ihmiskuntaa kohtaan, perkeleellinen viha, jolla se tulee, rautainen valtikka, jolla se tulee hallitsemaan ja pitämään suurta vihaa. Vielä Danielin kirjassa sen 12 luvusta. Kun me katselemme tätä lopun ajallista profetian sanaa, niin sieltä voimme lukea alusta tällä tavalla. Siihen aikaan nousee Miikael, se suuri enkeliruhtinas, joka seisoo sinun kansasi lasten suojana. Ja se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut. Siitä saakka, kuin kansoja on ollut hamaan siihen aikaan asti, mutta siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat. Siihen aikaan, tuon ahdistuksen, ehkä vihan, josta Raamattu erittelee aivan kuin nämä kaksi asiaa, sen ahdistuksen keskeltä pelastetaan sinun kansasi kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat. Ja monet maan tomussa makaavista heräjävät toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen. Ja taidolliset loistavat niin kuin taivaan vahvuus loistaa, ja ne, jotka monta vanhurskauteen saattavat niin kuin tähdet aina ja iankaikkisesti. Kiitos Jumalalle. Siihen aikaan pelastaa sinun kansasi. Oletko sinä, ystäväni, ajatellut viime päivinä sitä, kuinka ja missä ajassa me elämme? Joskus se asia unohtuu itse kultakin. Joskus heittäydymme aivan kuin suruttomuuden tilaan. Mutta ystävät, Herra henki antakoon meille silmävoidetta valvoaksemme, eläksemme rukoilevassa tilassa. Herraa tarvitsi, Jumalaa kyselevässä tilassa. Niitä me voisimme aina antaa selkeän vastauksen, olla valmiit kertomaan läheisillemme sen toivon perustuksesta, joka meissä on. Olemaan sellaisia, jotka ovat valmiudessa ihmisten edessä ja Herran edessä. Sillä Herra on antava viisautta kaikkeen, hän on luvannut, jos meillä on ikään kuin sisäinen valmius, sisäinen öljy, sisäinen voima ja kestäväisyys vaeltaessamme Herran edessä. Emme ole vielä sitä saavuttaneet, mutta me vaellamme ja kilvoittelemme sitä kohti, aivan kuin Paavalikin siellä sanoo, että en vielä katso sitä voittaneeni, mutta yhden minä teen, kurottautuen sitä kohden, että minä sen saavuttaisin, minä riennän kohti voittopalkintoa, kiitos Jumalalle. Ehkä matkalla on tullut ryvetyttyä itsensä monella tavalla, ainakin itse monta kertaa kokee, mutta ystävät, on hyvä tietää, Herralla on hyvät tarkoitusperät, nousta uudelleen ja lähteä eteenpäin ja kokea sen, kuinka Herra antaa läsnäolonsa ihmeellisen todistuksen ja voiman ja voitelun, kiitos Jumalalle, meidänkin elämäämme, seurakuntaamme, uskossa eespäin, toivossa vaan, kiitos Herralle, että voisimme olla voittajia omalta kohdaltamme ja vielä toisiakin voittaa Herran seurakuntaan Jeesuksen nimessä. Rukoillaan. Me tahdomme, Herra, olla valvovia uskovia tämän maailman ajan keskellä. Kiitos Herra, että sinä olet tälle kansalle antanut profeettoja, antanut Jumalan sanan tulla, antanut herätyksiä, jossa me itse kukin olemme pelastukseen tulleet. Kiitos Jeesus, että me saamme kukin ymmärtää, vaikka me aikaista määrä hetkistä paljoa ymmärrä, olemme niitä tässäkin hetkessä tahtoneet, aivan kuin hapuilla, katsella sanastasi, Herra, tämän lyhyen hetken. Herra kallis, ollaksemme valvovia, nähdäksemme sen totuuden, joka on meidän edessämme. Herra, sinä tulet. Herran tulemus on lähellä. Kiitos, että henkesi voitelu ja voima tänäkin hetkenä vaikuttaa. Kiitos, Herra, että armopöytä on avoin. Jeesus, kiitos, Herra, että me saamme käydä myöskin tähän yhteyteen merellä vihmottuna kansana. Jeesuksen suloisessa valtavassa nimessä, siunatussa nimessä. Kiitos Jumalalle. Aamen.